Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. Далее у нашем эфире передача «Поштовая скринка 111» и «Экспертиза свободы», присвеченная экономичным санкциям США супрать трех предприемств компании «Белнафтахим». А теперь обвестка.
Ці сапраўды ўлада допустить, каб на восеньских выборах некалькі оппозиционеров стали депутатами Палаты представников? На что Александр Лукашенко намякаў в интервью агентству Reuters на гэтым тыдні. Ці готовая оппозиция до такого повороту подзею? У чым пераваги, у чым хібы байкоту парламентских выборов, до якого заклікаюць некаторыя политики и политичные организации? По гэтых темах у праскім акценце вядуць спрэчку. Кіраўнік молодого фронту Зміцер Дашкевич, намеснік старшыні партии БНФ Віктор Івашкевич і лідер партии комуністаў Сергей Калякін.
Передачу «Пражскі акцент» слухайте на хвалях свободы у неделю. А теперь передача «Поштовая скринка 111». Агляд листов слухачоў на свободу падрыхтаваў Валентин Жданко.
Одна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх тыдняў – лёс палітзняволеных, грамадскіх актывістаў і палітычных дзеячаў, якія адбываюць у беларускіх турмах пакаранне паводле крымінальных абвінавачанняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі мінулай зімой і на пачатку вясны ўлада паступова вызваляла з турмы апазіцыянераў. Так выйшлі на волю Зміцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтухович, Андрэй Клімаў, Александр Здзвіжкоў. Але пазней працэс спыніўся, а потым рушыў у адваротным напрамку. Колькі цяпер у Беларусі палітычных вязняў? Наш слухач Віктор Туравец з французскага Ліёну лічыць, што адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як прынята лічыць. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ці мог бы хто-небудзь мне патлумачыць, чаму зараз лічыцца, што ў Беларусі толькі трое палітычных зняволеных – Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, а не чацвёра разам са Змітром Лісіенкам, паводле якіх крытэрыяў Лісіенка не можа лічыцца палітычным зняволеным? Няўжо не бачна паралеляў у справах Кіма і Парсюкевіча з аднаго боку і Лісіенкі з другога? Змітер былы спецназавец, але смелы беларус, які стаў на бок Беларусі і не пагадзіўся прыслужваць рэжыму. Няўжо тут не бачна, што галоўнае апірышча для Лукашэнкі – гэта АМАП, спецназ? І каб запужаць астатніх, каб нават думкі не ўзнікала больш у такіх, як Лісіенка, перайсці на бок Беларусі, і была здзейснена гэта расправа над Змітром – 10 гадоў турмы. У чым тут справа? Няўжо зноў, як заўсёды, гэта наша беларуская абыякавасць? Але ж гэта наш грамадзянін, беларус», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Туравец з французскага Ліёну. Нейкіх дакладна вызначаных крытэрыяў адносна таго, каго варта прызнаваць палітвязням, а каго не, не існуе. Фармальна у крымінальным заканадаўстве Беларусі няма адказнасці за апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Апазіцыянераў, арганізатараў ды ўдзельнікаў грамадскіх акцыяў караюць паводле іншых абвінавачанняў. Але сітуацыі, у якіх трапілі за турэмныя краты Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, для ўсіх відавочныя. Гэтыя палітыкі былі затрыманы падчас грамадскіх акцыяў пратэсту, і ў абвінавачаннях іх так ці інакш фігураваў гэты факт. Гісторыя з былым актывістам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Змітром Лісіенкам іншага кшталту. Яго асудзілі да 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюджванні наркотыкаў. Да суду пра гэту гісторыю мала хто ведаў, і самі аднапартыйцы арыштаванага не прыцягвалі да яе грамадскай увагі. Не чуваць было апошнім часам і пра ягоную актыўную палітычную дзейнасць. Так што ўся сітуацыя мае патрэбу ў дадатковым дэталёвым даследаванні. У сваім новым лісце Юрась Навіцкі з Менску распавядае пра некаторыя эпізоды другой усясветнай вайны, пра тое, як тыя падзеі адбіліся на лёсах беларусаў. Слухач піша: «Было гэта ў маім маленстве. Палез я да аднаго дзеда на гарышча і знайшоў там скрынку з лістамі. А паколькі малым вельмі любіў чытаць, то з тых лістоў перапіскі з генеральнай пракуратурай СССР даведаўся аб драматычнай гісторыі гэтага дзядулі. У вайну Александр Іванавіч Сідарэнка быў вясковым шаўцом і адначасова сувязным партызанаў. Нехта з мясцовых здаў яго немцам. СД прыехала па яго і забрала. Выкруціцца аніяк не выпадала, тым больш, што ўсе сямейныя сталі закладнікамі. Ён быў змушаны даць падпіску аб супрацы з немцамі, і накіраваны ў партызанскі атрад з мэтаю шпіянажу. Але ў атрадзе ён адразу ж усё распавёў камандзіру. Той забараніў яму вяртацца назад да сям'і. Фашысты расстралялі дзедавых жонку і шасцёра дзяцей. Дзед даваяваў у партызанах да канца вайны, а пасля атрымаў 15 год за супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі у выніку даносу аднаго вяскоўца, які бачыў, як СД везла яго на грузавіку. Адбыў дзед на Калыме 5 год, быў рэабілітаваны і вярнуўся ворагам савецкай улады. Немцаў заадно тое можна паважаць, што яны знайшлі ў сабе сілы пакаяцца. Нашыя ж улады за свае злачынствы да гэтага часу не павініліся, не прызналі сваіх памылак, таму мы і жывем горш, чым немцы, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Сапраўды, тыя беларусы і не толькі беларусы, прадстаўнікі ўсіх акупаваных краінаў, якія былі вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну, атрымалі ад урада сённяшняй дэмакратычнай ФРН не толькі словы прызнання віны і пакаяння, але і немалыя грашовыя кампенсацыі. Прычым гэта датычылася нават тых людзей, якія былі ў няволі нязначны тэрмін і ў каго умовы жыцця і працы былі не надта цяжкімі. А што ж тыя мільёны савецкіх людзей, якія бязвінна былі асуджаны тройкамі НКВД, пазбаўлены маёмасці і дзесяцігоддзямі, у нечалавечых умовах працавалі на шахтах і лесапавалах расійскай поўначы? Раней гучалі спасылкі на тое, што Расія бедная і не можа дазволіць сабе кампенсацыі бязвінна пакараным ахвярам камуністычнага рэжыму. Але сёння звышпрыбыткі Расіі ад дарагіх нафты і газу выміраюцца дзясяткамі і сотнямі мільярдаў даляраў, а колькасць ахвяраў сталінізму няспынна скарачаецца, і выплаты кампенсацыі ў ім не ёсць для Расіі невыканальнай задачай. Іншая справа, ці існуе на гэта палітычная воля расійскіх і беларускіх уладаў. Лёс колішніх вязняў ГУЛАГу, якія сёння зайздросцяць сваім аднагодкам, што працавалі ў вайну ў Нямеччыне, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры перадача «Паштова скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У мінулым аглядзе пошты 14 траўня прагучаў ліст Васіля Валошкі з Радашковіча ў Маладычынскага району пра нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце. Слухач выказаў думку, што ўся гісторыя з адменай і вяртаннем ільготаў была прыдумана і спланавана ўладамі загадзя у разліку на прастадушнасць і забыўлівасць людзей. Іншы наш слухач, Кастусь Сырэль з Вушачаў, адшукаў у архіве выпуск паштовай скрынкі за 4 ліпеня мінулага году. Ён тады пісаў, цытую: «Лукашэнка можа выступіць у звыклым для сябе амплуа народнага заступніка, вярнуўшы частку льготаў. Гэты варыянт для яго можа нават лепшы за першы, большую частку грошай ён усё ж атрымае, пры гэтым рэйтынг ягоны падскочыць». Канец цытаты. Як бачым, прагноз спадара Сырэля цалкам спраўдзіўся. Сам слухач з гэтай нагоды піша: «Я нічога дзіўнага ў спраўджванні гэтага прагнозу не бачу. Проста 14 год прэзідэнцтва Рыгоравіча цалкам дастаткова, каб прадказаць ягоныя хады з высокай верагоднасцю нават такому кухоннаму палітыку, як я. Гэта, як у шахматах, кіндэрмат. Таму зусім не цяжка было прадказаць заяву Рыгоравіча агенцыі Reuters адносна 4-га прэзідэнцкага тэрміну. Не цяжка прадказаць, напрыклад, калі вызваляць Александра Казуліна. Я пісаў пра гэта на свабоду. Як гэта не сумна, але ніяк не раней за элегантную перамогу Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Нядаўна з'явілася новая навука, тэорыя хаосу, згодна з якой існуе такі феномен, як эфект матылька. Узмах крыла матылька ў амазонскіх джунглях можа выклікаць тарнада ў Тэхасе. Зусім, як у апавяданні Рэя Брэдбэры «І грымнуў гром», толькі згодна з тэорыяй хаосу, эфект матылька – гэта не фантастыка, а дакладны матэматычны разлік, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гісторыя ведае нямала прыкладаў, якія пацвярджаюць гэта. Напрыклад, штуршком для пачатку першай сусветнай вайны паслужыла так званае «сараеўскае забойства». Звяртаю ўвагу, не прычынай, а штуршком. Мяркую, што штуршком развалу СССР стала утварэнне ГКЧП і ізаляцыя Гарбачова ў Фаросе. Хто б мог, скажам, у 70-е, 80-е гады нават уявіць, што праз непрацяглы час магутная дзяржава пэнкне, як мыльная бурбалка. Так і ў выпадку з нашай краінай. Магчыма, адбудзецца нейкі штуршок, нейкая падзея, якую мы не можам сёння нават уявіць, і якая крута паверне аглоблі гісторыі зусім іншым накірунку. Здаецца, і перадумовы для гэтага ўжо саспелі. У цікавы час жывём, панове, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, такі штрушок можа адбыцца ў самы нечаканы момант, і падстава для яго часам выглядае непераканаўчай і другараднай. Але калі плод саспеў і пераспеў, то немінуча ўпадзе долу з галіны, незалежна ад таго, што стане апошнім штрушком, лёгкі пабеў ветру ці дажджавая кропля. Іншая справа, што пераспеласць, здараецца, бывае абманлівай. У сярэдзіне 90-х гадоў мне давялося пабываць на Кубе. Многія маладыя кубінцы у прыватных размовах казалі, што чакаюць, не дачакаюцца, рэжым Кастра вось-вось паваліцца. Усе перадумовы для гэтага відавочныя. І вось мінула 1,5 дзесяцігоддзя. Перадумовы